Ahoj, tu je Stanoličko a vítaj pri počúvaní ďalšieho podcastu. Mojím zámerom je ukázať ti novú cestu tvojho života a inšpirovať ťa k väčšej slobode. Spoločne budeme posúvať tvoje limity a verím, že nájdeš odvahu žiť svoj najvyšší potenciál. Nájdeš tu rôzne témy, hlboký osobnostný rozvoj, motivácia, duševná celistvosť, vzťahy, biznis, investovanie, finančná sloboda a všetko, čo ma momentálne napĺňa radosťou. Verím, že to bude pre teba inšpiratívne. Poďme na to. Ahojte poslucháči, diváci, diváčky. Ja vás srdečne zdravím. Dnes tu nie som sám, mám tu Map Jungu. Ahoj Map.
Ahoj Stanko, ahojte.
Ty si terapeutka a zároveň pomáhaš aj terapeutom v ich vzdelaní, školíš terapeutov, učíš ich rôzne techniky a ja som s tebou v kontakte už pomerne pár ročkov, no a sme si prešli obaja takým super vývojom, ty sa venuješ aj vzťahom, aj ženám, aj rôznym témam a poslednú dobu sme sa nejak zhodli na téme spiritualita a peniaze, alebo tá hojnosť, no a dneska by som rád s tebou prešiel nejaké otázky, čo sa týka peňazí, mužov a žien, spirituality, že ako si v tom vlastne upratať, aby sme sa cítili dobre, aby nám tá hojnosť prúdila, aby sme nešli možno cez nejaké svoje úplné hranice. Takže ja by som ešte na úvod chcel počuť taký tvoj príbeh, možno aj v súvislosti s tými peniazmi, ako sa vlastne vyvíjal tvoj vzťah k peniazom, lebo sama podnikáš v podstate, tak začal by som rád týmto.
Veľmi som sa tešila na túto reláciu, lebo ťa aj sledujem teda, tiež tvoj vývoj, ako si povedal, že ideme spolu a tak sa nejako stretávame v tých témach potom. Takže mne sa aj veľmi páčila tá relácia s Maťkom Tamom, tiež našim kamarátom spoločným. A veľmi intenzívne vnímam túto tému v poli. To znamená aj v mojom živote, aj vlastne u klientov. Čiže že téma hojnosti sa naozaj akoby prišla na rad práve u ľudí, ktorí sú spirituálni alebo ktorí kráčajú tou cestou seba rozvoja, seba poznania. Takže fakt sa teším na dnes. No, moja cesta, no a preto aj môžem vôbec o tej hojnosti hovoriť, pretože tá moja cesta je zaujímavá, stále som vlastne na ceste. Napríklad to, čo si povedala, že podnikám, tak to mne tiež vlastne len nedávno došlo, hej, že pre mňa vždy podnikateľ bol ten, ktorý vlastne vychádza z toho, že má nejaké produkty, potrebuje to predať, proste má nejaké služby. A nejako tým, že ja som vlastne vždy tie terapie robila v podstate pred tým kamarátkam, potom dlho zadarmo, potom po primaterskej a potom prirodzene po materskej som vlastne prešla na živnosť, ale to vlastne bolo ako keby len, že už nie som vlastne na materskej alebo nie som niekde zamestnanec, aha, tak zrazu sa niekde evidujem. Ale v podstate tie terapie robím ako proste ako rozhovor v podstate celoživotne. Takže mne vlastne zrazu došlo, že aha, že ja sa živím terapiami, akým spôsobom, takže podnikám, hej. Takže mi veľa razy aj tieto pojmy sú pre nás také ako keby skôr zahmlené, že si to vlastne nedovolíme pomenovať, že áno, však ja podnikám, platím dane, alebo proste mám živnosť, mám nejakú účtovníčku, hej, že človek, najmä ako možno častokrát práve my terapeuti alebo ženy, ktoré vlastne tú prácu robíme tak intuitívne, tak je pre nás také, možno aj taký veľký krok si dovoliť povedať, že áno, aj my sme podnikateľky, pretože práve aj v tomto EZO svete, no bo tak určite máš, ja si myslím, že máš divákov akoby z oboch svetov.
Áno, určite.
Jedný možno z toho komerčného, ktorí práve objavujú svoju dušu, potom niektorí, ktorí možno boli dlho na ceste duše a zrazu zistia, že aj tie peniaze by sa zišli. Tak práve v tom EZO svete častokrát sú veľmi veľa pokrivených nejakých názorov, vzorcov, presvedčení o tom, že peniaze nie sú v poriadku, že nie je v poriadku pýtať peniaze alebo podnikať v oblasti akoby pomoci ľuďom.
Čiže stretla si sa s týmto napríklad aj keď školíš tých terapeutov, že toto sú nejaké ich programy, že s peniazmi možno majú trošku problém, že nevedia si vypýtať.
Tak, alebo, presne.
Aké sú tam problémy vlastne?
Aj pri školení terapeutov, ale skôr aj tým, že pracujem roky s otváraním poslania u ľudí. Takže častokrát robím s ľuďmi, ktorí sa živia alebo idú živiť napríklad malovaním obrazov, výrobou prírodnej kozmetiky, masážami a výkladom kariet. Hej? A to sú vlastne ľudia, presne, že celý život to robím, robím to rada. je to pre mňa relax a je pre mňa veľmi ťažké. Celý život som darovala tie obrazy, robila som zadarmo tie masaže a zrazu je pre mňa ťažké vypýtať si peniaze za to, čo ma baví. No a to sme už presne v tej škole, kde nám vlastne preprogramovávali tú myseľ, že to, že tu budeš skákať, behať, tancovať, že si budeš čarbať, že
tým sa
budeš,
neuživíš.
Tým sa neuživíš, presne. Ale keď budeš trpieť, keď budeš robiť, čo ti povieme, keď splníš naše kritéria a keď ti možno dáme dobré hodnotenie a papiere, potom možno z teba niečo bude. Takže my stále vlastne čakáme nejaký... Poznám veľa ľudí, ktorí už majú proste, neviem, 20 papierov, certifikátov a stále to nezačali robiť, lebo stále majú pocit, že nie sú dosť. A zhodou okolností sú to častokrát deti, učiteľov a doktorov.
OK. A viem, že asi sa to nedá úplne popísať, ale aspoň trošku popíš tú prácu. Ako pracuješ vlastne s ľuďmi, ktorí majú nejaké takéto programy? Ako im, akým procesom oni potrebujú prejsť, aby si dokázali napríklad vypýtať tie peniaze, mať to dobrý pocit?
No, dôležité je, že my častokrát v tej téme, ktorú máme, nazvime to zahmlenú, hej, že je to naša téma, my to voláme, hej, lebo určite všetci viete, že niektoré témy nám idú v živote takto, hej, napríklad niekto rád športuje, ľahko sa mu mení stravovacie návyky, ale vo vzťahoch má stále problém, hej. Niekto zase má krásny vzťah, všetko tam ide ľahko, ale keď si má práve vypýtať peniaze, alebo proste v téme peniaze úplne, že nevie. A takže práve keď vlastne máme tú tému svoju nejakú, v ktorej vlastne sa chceme posunúť, tak my vlastne nevieme, ako to má byť. My si vlastne ako pre niekoho je úplne, aj to častokrát sa bavíme s kamarátkami, že ľudia, ktorí mali rodičov už podnikateľov, alebo už v tom detstve bolo normálne chodiť na dovolenky, alebo bolo normálne mať luxusné auto, dom, tak oni iba nadpojili, hej? Čiže prirodzene ľahko sa dostali k podnikaniu, proste chodia na tie dovolenky, že oni vlastne majú ten štandard. Ale pre ľudí, ktorí napríklad aj ako ja, hej, že vlastne moji bratranci chodili na dovolenky, my sme nechodili, v chladničke sa urobilo nákup raz za týždeň a už posledné dva dni bol chleba s horčicou. Bývali sme v paneláku, čiže ten dom bol nedosiahnuteľný. Takže vlastne pre nás také kroky, ako prvýkrát si dovoliť nejaké drahšie auto, prvýkrát sa ako vôbec dostať k tomu moru, že ako môžeš ísť k tomu moru, že je to vlastne také ako keby, to je práve ten prepis, ten limbický prepis, že vlastne v tom mozgu ako keby ty vlastne preklikneš na niečo, čo sa ti zdá, že to je vlastne len svet pre nejakú skupinu ľudí, do ktorej ty nepatríš. A preto je vlastne veľmi ťažké akoby ten vzorec zlomiť, ale ty keď ho zlomíš, čiže raz zažiješ, aha, však normálne mám auto, alebo však aha, bol som pri mori, tak už potom to sa ti stane prirodzené. Takže takým spôsobom pracujeme aj s klientmi, kde vlastne naciťujeme alebo načítavame ten stav, ktorý chcú žiť.
Ešte predtým, ako išli pred na tú tým, dovolenku.
No, že ako to, čo vlastne chcú, ako sa vlastne chcú cítiť, lebo oni ani nevedia, čo by presne chceli, nevedia, ako to chutí a hlavne neveria, že to je pre nich možné. No a oni ako náhle to nacítia, zvedomia si pomenujú, čo je ten život v hojnosti, čo vlastne tá hojnosť pre nich znamená, alebo každý môže mať hojnosť niečo iné, tak potom už len pracujeme s tými, nachádzame a pomenúvame tie brzdiace presvedčenia, ktoré sme si priniesli z rodiny. Napríklad, že bohatí kradnú, alebo bohatí sú preto, lebo obetovali rodinu. Čiže to znamená, keď máš peniaze, určite sa nevenuješ rodine. Kto je bohatý, tak je zaťažený, lebo všetci si od neho chcú požičať. Hej? Takže podľa toho, čo sme v tej rodine počuli, tak máme tie presvedčenia a častokrát sa aj bojíme tú hojnosť prijať do života, lebo si myslíme, že sa stane niečo ťažké.
Že nás budú ohovárať.
Alebo
strach z úspechu. Tiež sa s tým občas stretávam a pekne si otvorila tému rodiny alebo a čo tam vzniklo v tej našej rodine, keď sme boli malí. Ja si pamätám presne situácie, kedy naozaj neboli tie peniaze. Chodili sme do Polska, mal takú krásnu príhodu. A išli sme vlastne kúpiť zimné oblečenie do Polska, lebo bolo lacnejšie. No a naši nemali teda nejak veľa peniazy, ale otco bol taký podnikavý typ. Tak vedel, že v Polsku nejaké obdobie by bol veľmi drahý alkohol, neviem prečo. Proste asi dvojnásobne, alebo dokonca trojnásobne drahšie ako u nás na Slovensku. tak kúpil bedničku vodky.
A tam ste ju predali?
Tam sme predávali. Zarobil vám, nám takto vlastne na všetko oblečenie.
Wow.
A to bolo úžasné, lebo vtedy boli normálne tie hraničné kontroly. Normálne pozerali všetky auta, takže tá vodka musela byť niekde úplne skrytá. Sme pašovali okolo. Tak na to teraz úsmevom spomínam, že to je tá kreativita v tom podnikaní.
Takže už tam otco ti ukázal,
áno, áno,
že
áno.
Kreativita sa vyplatí.
Samozrejme, ja robil všetky legálne, tam normálne sme podnikali. Ale mal som ten vzor v tomto, aj som mal dobrý vzor, že nie všetko vyšlo. Boli tam aj nejaké straty, dostali sme sa do dlhov. Že mal som, vieš, obe tie pohľady, za čo som veľmi vďačný. Ale to som sa ťa chcel opýtať, my každý sme zažili ten príbeh s tými peniazmi. Ako toto podľa teba nás ovplyvňuje, že dá sa to zmeniť?
Áno,
ten
samozrejme.
Príbeh?
Samozrejme sa dá a ja vidím teda, alebo delím ľudí, ktorí majú peniaze na dve skupiny a jedna skupina je tá, ktorá už si to prevzala, to, čo som práve spomínala, že to je normálne, že to v tej rodine bolo a oni len pokračujú, že je normálne mať proste peniaze. A potom je druhá skupina, možno aj ako my, alebo ako takí bežnejší ľudia, ktorí sa narodili do rodiny, kde tie peniaze neboli. Ale v nejakom období, a to je vlastne ten dôležitý bod, sa rozhodli, že tie peniaze chcú mať. Mm-hmm. Že napriek tomu, že v tej rodine neboli, že to vlastne zažívali, aké to je, keď nie sú. Takže sa niekde vo vnútri rozhodli, ale ja si to chcem v tomto živote dovoliť. A začali ste rozmýšľať nad tým, ako sa k tým peniazom dostať a prečo vlastne tie peniaze nemáme. No keď sa človek zacyklí len do toho ešte povrchného, že musím ich zarobiť, musím ísť na pol roka na rok do Anglicka, musím niečo obetovať, hej, častokrát človek naozaj ako keby sa zaťaží a možno to nemá až taký výsledok. A tu chcem iba povedať, že chodím na nechty, Vietnamci sú to, a on je tam so ženou a s dcérkou a oni vôbec nechodia domov. Oni v kuse len robia, na nič nemíňajú peniaze a on povedal, že ale nechcú tu žiť. Oni vlastne šetria, už tá dcerka sa tu narodila, už má čo viem 6 rokov, čiže už kto vie, koľko rokov tu sú a kto vie, koľko rokov tu budú, ale oni teraz žijú pre ten život, ktorý bude potom. A oni si vlastne šetria tie peniaze a potom raz tam v tom Vietname budú žiť ten vysnený život. A toto je presne to, čo ako vo mne vyvoláva ako keby až taký strach, že ty vlastne všetko, roky, aj to sú práve tie drámy a traumy, čo vidíme v tých filmoch, že ty roky obetuješ a potom ti to ukradnú, alebo niekto zomre, ale proste dade sa nedostaneš a
no,
to sú tie nešťastné príbehy. Takže za mňa je to nie o tom len, a práve, že už vôbec by to nemalo byť len o tej snahe, o tom tlaku, že sa musím obetovať roky, aby som na čo vydrel, ale skôr je to vlastne tá cesta do toho vnútra. A do toho, práve keď pracujeme s tými presvedčeniami, tak my vlastne meníme v sebe tie nastavenia, ktoré, keď už všetci vieme, že vlastne tú našu realitu tvoria naše myšlienky a emócie, to, čo je v nás, tak na základe toho si potom priťahujeme v živote tie situácie, tie ponuky, buď sa cyklíme v niečom, alebo chodia nové možnosti. Takže my keď vlastne zmeníme tie nastavenia v našom vnútri, tak zrazu sa potom vlastne mení aj ten svet naokolo. Čiže práve to chcem povedať, že s tou hojnosťou je dobre pracovať vo viacerých úrovniach. Ešte keď si sa ma na začiatku pýtal na ten môj príbeh, tak to bolo tak, že ja keď som sa dala s Igorom dokopy, to som už mala asi 30 rokov, čiže vlastne to bolo pri rozvode, tak ja som napríklad nemala ešte účet, hej, že,
okay.
Že som mala len takú detskú peňaženku, lebo všetko vlastne išlo na účet môjho muža, ktorý vlastne spravoval všetky naše peniaze a mne to ako vôbec nebolo divné, že on hovoril, na čo máme a nemáme. A čiže ja som sa vlastne zobudila, čo sa týka financií, až niekde v tej 30-ke. Takže na to, že v podstate ešte len nejakých 10 rokov si tú hojnosť nejakým spôsobom uvedomujem a tvorím vedome, tak sa v tom veľmi pekne posúvam. Takže keď niekto začne skôr v skoršom veku si uvedomovať, že nemusí byť obeťou v tej téme, že to nie je tak, že ten život je ťažký a teraz aj tie všetky presvedčenia, kríza finančná a všetko zdražuje a tak, že nemusíme byť obeťou toho, ako sa to javí, Tak to je práve ten bod, kedy to môžeme začať meniť.
A vezmi si, ako je to aj v tých školách, že tam sa o tých peniazoch nič nehovorí, nás tu neučia vlastne to podstatné, praktické pre ten život a podľa mňa by to malo byť na tých školách, lebo každý s tými peniazmi niečo robí v tom živote a
Určite. A zúfalí ľudia robia zúfale činy. Takže práve kde je vlastne tá hojnosť v tom nevedomí, že je tam vlastne tlak, strach a práve to sa deje, že človek zrazu proste naozaj prídu tie Vianoce a veľmi chce potešiť tých blízkych alebo sa dostane do nejakej situácie a rýchlo vybere nejakú proste požičku alebo urobí proste nejakú blbosť, ktorú si potom spláca roky len na základe toho, že vlastne jednal pod tlakom, jednal pod emóciou, jednal pod nejakým zúfalstvom a práve tento svet tých financií, kde častokrát veľa razy sú tí podvodníci alebo rôzne kadejaké machinácie s peniazmi, tak samozrejme sa na to chytajú práve ľudia, ktorí dlhodobo sú vyprahnutí, častokrát prídu akoby zrazu rýchlo k peniazom a rýchlo chcú doinvestovať a potom o to práve aj prídu. Takže za mňa je veľmi dôležité pracovať s tým našim vnútrom a samozrejme ruka v ruke s tým vzdelávaním v tej oblasti financií, aby si človek z toho bodu kľudu potom zistil to, čo vlastne aj ty prinášaš vlastne na ten trh, že ako robiť s tými peniazmi, aby sme vlastne neboli ich otrokom, aby to nebolo naozaj, že odrobím, dostanem, všetko
To je
vyplatím.
taká tá slovenská realita mnohých ľudí, že od výplaty do výplaty, ja som to presne zažil v tom detstve, videl som, aké to je ťažké, koľko stresu, aj hádok bolo kvôli tomu a tam potom môže človek nadobudnúť ten pocit s tými peniazmi, že je to vlastne niečo zlé, furt sa v tých vzťahoch kazili veci, ale tie peniaze za to nemôžu, to sú tie návyky tých ľudí. Takže aj tá téma tých vzťahov, to som vlastne s tebou chcel prejsť, že aké ty máš vlastne skúsenosti v tejto téme peniaze a vzťahy, ako peniaze dokážu ovplyvniť ten partnerský vzťah a život a sexualitu, že ono je to spojené, ako to vnímaš?
Ja by som povedala, že tie peniaze, stále vlastne hovorím, že peniaze sú len energia, peniaze sú vlastne krásne, čisté. My, keď robíme semináre a dáme tam peniaze, tak je úplne vidno, že aké vzorce si nesieme, či už z toho detstva, alebo kto verí na inkarnácie z minulých životov. Niekto má, že peniaze sú krvavé, pretože tam má spomienky, že sa pre peniaze vraždilo, že peniaze sú manipulácia. Pretože tým, že bola chudobná, tak predávala svoje telo, aby mohla nakrmiť deti. Proste veľa, veľa odporu si nesieme voči peniazom, ktoré vlastne nemáme zvedomený. Takže práve preto sú tieto terapie úžasné, že zrazu tie peniaze očistíme od tých všetkých minulých zážitkov, emócií, lebo to je všetko nevedomie a pracuje to s nami. A zrazu zistíme, že peniaze sú len obyčajná, čistá energia, ktoré je vlastne výmenou, že ty niečo tvoríš, za to dostaneš energiu vo forme peňazí a zase tú energiu dáš, že niekto niečo do energie, do tepla, alebo proste, že ti niekto spraví zuby. Ale áno, že peniaze sú vlastne čistá energia, je to vlastne nosič. A ten vyťahuje vo vzťahu. Ono vlastne, že tí ľudia sa hádali pre peniaze, ale v skutočnosti sa nehádali pre peniaze. Tie peniaze boli len zástupný problém, ktoré vlastne ukazovali, že akom psychicko-emocionálnom stave sa človek v živote nachádza. To znamená, že ak napríklad sa stále hádali pre peniaze, lebo muž napríklad všetky peniaze prepil. Hej? Alebo napríklad nevedel sa v tom živote posunúť a zarobil málo a žena si musela ísť požičať, hej? Tak problém nebol peniaze, problém bol v tom, že ten muž vlastne nebol v tom živote naplnený, že keď bol v strese, tak išiel sa
Opäť.
opiť, hoci samozrejme vieme, že ako fungujú tie vzorce, že za to mohol aj nemohol, hej? Proste bolo to pre ňu ťažké, nevedel to inak. Takže peniaze častokrát vlastne ukazovali na to, v akom stave sa nachádza život každého z tých dvoch v páre. A potom pri kontakte s tými peniazmi alebo raz za mesiac, keď trebalo vyplatiť, tak vtedy sa zrazu to všetko vlastne prejavilo. Takže častokrát aj deti, keď vlastne riešim tie terapie v dospelosti s ľuďmi a riešime tie peniaze, a oni si napríklad myslia, že tá mama bola zlá. Mama bola zlá, v kuse bola nespokojná, v kuse bola hnusná na otca. A my teraz vlastne zrazu zídeme do tej, a o ten dobrý otec nám kúpil, a zrazu zídeme do tej terapie a tam sa vlastne ukáže, že otec bol ako malé dieťa. Dostal výplatu, kúpil drahý televízor alebo nakúpil sladkosti a potom vlastne žena nemohla vyplatiť účty, hej? Ale dieťa to nevidelo. Dieťa videlo len depresívnu, hysterickú ženu zjapať na toho dobrého ocka, ktorý kúpil televízor a sladkosti, hej? Takže
nevideli tú realitu proste.
Dieťa to nevidí, čiže veľa razy nás to potom spätne prekvapí, že vlastne čo sa tam naozaj v tom detstve akoby dialo. Takže naozaj peniaze ukazujú aj v dnešných našich vzťahoch a v našich vzťahoch samých k sebe ukazujú nám a do istej miery tú našu sebahodnotu.
V dnešnom svete to je úplne ináč, ako to mali naši rodičia, starí rodičia, vieš, tedy
neboli také možnosti.
Neboli možnosti, nedalo sa podnikať, jazyky sa nedali učiť, nemali internet, cestovanie, nič nebolo. Dneska máme ako luxusný život za mňa. Aj postavenie mužov a žien bolo úplne iné. Ženy, predstav si, že tvoja babka by podnikala. To úplne nonsens. A aké sú výzvy podľa teba v dnešnom svete pre mužov a pre ženy, čo sa týka peňazí podľa teba?
Presne ako si povedal, ono to je ešte hlbšie, tí, čo veria na minulé životy, tak keď sa pozrieme na naše bývalé inkarnácie, ak to neverí na minulé životy, tak v DNA to máme ako skúsenosť z tých rodov, že máme za sebou naozaj 1000 ročia, kde žena nemala práva a kde žena, prežitie ženy záviselo od toho, ako sa vydá a potom, keď sa vydala, aby si toho muža udržala. Takže častokrát tá žena zároveň to ovplyvňovalo tú sexualitu, pretože musela s mužom spávať, možno aj keď nechcela, lebo bola vlastne závislá, aby si nenašiel nejakú inú, lebo jej šlo o prežitie. Proste vdovy, odvrhnuté ženy, buď boli hej, častokrát a z toho aj tie filmy, ktoré sú pre nás tak akože nepríjemné, teda, že z nejakej ženy urobili psychiatrický prípad, aby sa jej mohol zbaviť a zobrať si ďalšiu. Alebo naopak, že ženy trávili, reálne otravovali svojich mužov, tak jemne, aby s nimi mohli manipulovať. Aby ten muž bol na žene závislý. Aha. A aby ho vlastne mala, ale aby jej nerozkazoval. Takže my máme za sebou také manipulácie a také zranenia z tejto blbej veci, že vlastne žena bola bez muža nespojprávna. Tým pádom sa uchylovala častokrát proste ku kadejakým divným veciam, aby prežila. Takže a my to dodnes máme v sebe, čiže preto, keď bol zrazu taký boom, také veľkej emancipácie, že ženy si potrebovali dokázať, niektoré sú až také ako nahnevané, ja to dám a bez mužov zase až extrém. Opačný extrém, tak to zase len vychádza, že to sú tie príbehy, kebyže ideme do regresnej terapie, kde vidíme, že naozaj tá žena bola niekoľko životov pod ťažkou nadvládou mužov, závisla vlastne od tých peňazí a ona si to len potrebuje dovoliť na chvíľu, možno na život, možno na pár rokov zažiť, že je vlastne plne sebestačná a až tak ako egoisticky ja tých mužov nepotrebujem. Ale samozrejme vieme, že vlastne žiaden extrém a výkyv nie je vlastne ten konečný stav, je to len cesta. Potom sa vlastne zase navraciame do toho stredu a objavujeme, že naozaj to dobre, ten stvoriteľ stvoril ten mužsko-ženský princíp a že nám je naozaj dobre. A potom zase tie ženy sú v terapii a že tak ja tých mužov potrebujem, tak by som potrebovala tú náruč a tú oporu a to, že ten muž zaplatí tie účty. Alebo aj sú vo vzťahu, ale vlastne častokrát je to, že vlastne žena živí toho muža.
To je dneska dosť častý prípad, alebo dokáže žena zarobiť viac peniazy ako muž. Toto ma zaujíma, ako to vnímaš, túto tému, že či tie peniaze ovplyvňujú aj sexualitu vo vzťahu.
No, oni ovplyvňujú tú sexualitu vtedy, pokiaľ to ovplyvňuje to sebavedomie napríklad toho muža. Záleží od toho, že keď ten muž robí, čo miluje a má peniaze, že normálne z toho vie fungovať, vie prispievať a on je vlastne s tým v poriadku, tak to, že žena ako keby viacej peniazy prinesie, tak v tom vlastne nie je žiadny problém, pretože zase je to len spoločná energia, z ktorej spolu tvoria. Čiže tam by vlastne nemusel byť problém, ale pokiaľ naozaj ten muž robí niečo, čo ho aj nebaví, čiže napríklad chodí, čo aj je proste tam nešťastný, není seba realizovaný, ešte aj málo zarobí, tak on je vlastne frustrovaný sám zo seba a tým pádom sa necíti ako muž, tak jemu tá sexualita nemusí fungovať. A zase naopak, keď tá žena cíti, že všetko je na nej, hej, že ešte aj musí navariť, ešte aj o domácnosť, ešte aj peniaze, tak potom samozrejme aj ten muž sa pre ňu stáva nepríťažlivý. Takže nemyslím si, že je to úplne o tých čísel, o tých číslach, že či tá žena donese o pár tisícok viac alebo nie, ale je to o tom, že či sú obidvaja samostatne stojaci a naplnení v tom živote a že či keď by jeden z nich, lebo častokrát zase zažívam aj opačný princíp, že vlastne muž je živiteľ ženy, ale napríklad nielen na isté obdobie, že je na materskej, ale že už je to ako stagnácia, že tá žena ako keby nevie čo a je sama z toho deprimovaná, tak aj ten muž cíti na istej úrovni, hoci je hrdý, že ju vie uživiť, tak aj tí muži cítia vlastne ťarchu, že aha, takže ja keby teraz zomrem, tak to sa postará o moje deti, keď ty nie si schopná ani sa o seba postarať. Takže súvisí to vlastne s tým, že potrebujeme vlastne byť obaja v tom páre naplnení sami sebou a musí nám dávať vlastne význam to, čo robíme. Potrebujeme byť proste šťastní.
Seba realizovať sa, či už sme muži alebo ženy, to je podľa mňa jedno a potrebujem nájsť ten zmysel, že nechodím do fabriky len aby som dostal tú výplatu, lebo to úprimne neprišli sme si asi preto.
Presne. A ešte k tým vzťahom, že samozrejme častokrát sú peniaze aj manipulácia. To znamená, že napríklad žena nemala v detstve peniaze a teraz konečne si nájde muža, kde ona môže sa akože uvoľniť, hej, že plná chladnička. Aj keď chodí do roboty, ale zrazu cíti, že vlastne je o ňu postarané. Nikdy nemohla chodiť na dovolenky ako dieťa, hej, snívala o tom teraz v kuse pri mori. Ale ten muž je napríklad narcis, hej, že ju kontroluje psycho alebo niečo. A to je zase veľmi tiež ťažké vystúpiť z tej zlatej klietky, dovoliť si, že aha, tak ja veľmi dobre viem, čo je to chudoba a drina. Teraz na chvíľu som si tu akože oddychla, ale nie som tu šťastná a teraz z tejto komfortnej zóny zase vykročiť, keď mám tam, zase sa mi začína pri rozvode restimulovať a zapínať tie existenčné strachy z detstva. Takže niekedy aj vykročiť z toho je vlastne veľká iniciácia pre tú ženu a keď si to ona dovolí, tak potom to stojí za to. No.
Máš za sebou podľa mňa veľa týchto príbehov aj klientiek alebo klientov. Ešte by ma to zaujímalo tak viac do hĺbky, že čo sa deje v podstate, keď ten muž nedokáže zarobiť peniaze, keď je ten gaučový povaláč alebo proste nenaplňa ten potenciál je práci, ktorá ho nebaví, že čo sa deje v tej žene? Akoby jej úplne klesá atraktivita voči tomu mužovi.
Ale... No to samozrejme. To samozrejme. Prestávajú. My to nazývame, že vypnutí muži, že sú vlastne rezignovaní. A ono niekedy je to aj o tom, že aj vedia zarobiť tie peniaze, ale prídu domov z roboty a sú rezignovaní a vypnutí, nič ich nebaví, nechcú sa rozprávať, nechcú ísť na prechádzku, nechcú byť s deťmi. Hej. Takže a keď ešte plus k tomu, že je vypnutý ešte ani tie peniaze a sa neposerá, tak to už je vlastne extrém, to je konečná. No, tak samozrejme, takáto situácia, vypnutý muž a teda žena, ktorá všetko ťahá, to je veľmi častý model. A v opačnom je to zase u mužov, že muž, ktorý sa snaží, zabezpečí a žena si nechce spať. Toto je vlastne najčastejší model u mužov a toto je najčastejší model u žien. A ja by som povedala, že tu je samozrejme vždy ten hlavný vzorec sebaláska, že kde má tá žena hranicu, že dokedy nechá seba dolovať ako baňu, že už vlastne je tak vypráhnutá, že častokrát vlastne musí prísť až choroba, aby si žena dovolila povedať tomu mužovi dosť. Hej? A zase naopak u muža to býva, že snaží sa a zrazu je tu milenka. Alebo choroba. Prostaty. Ak si muž dovolí milenku, tak to je ešte ten dobrý prípad.
No,
ale niekedy, keď chce byť ako dobrý k nej, lebo ju má rád a zároveň trpí, lebo nemá tú sexualitu, tak potom príde nejaká choroba, ktorá ho dotlačí to riešiť. Takže vždy je to vlastne otázkou tej sebalásky, aby ten, ktorý má vedľa seba toho, ktorý je stále v odpore, aby vlastne dostal k svojej hranice a povedal dosť, hej. Buď vlastne sa pridáš a začneš sa hľadať, lebo čo je to, čo my chceme od tých vypnutých mužov? My nechceme, alebo aj od vypnutých žien, my nechceme, aby robili to, čo chceme my. My chceme, aby sa konečne našli, aby našli svoj zmysel života a svoju radosť. No a žiaľ Bohu, to sa častokrát stáva, až keď naozaj vystúpime z tej hry, až keď sa podá o rozvod, tak zrazu všetko, čo sme roky hovorili, zrazu všetko rozumejú. Zrazu sa všetko dá, dá sa ísť aj na dovolenku, zrazu už aj na mužský kruh muž ide. No ale veľa razy je už pozde, lebo tá žena, ona doluje, doluje, doluje zo seba, ona to fakt sa snaží do posledného, kým ho miluje, ona sa vždy bude ona snažiť. A väčšinou už ona z toho vystupí, už ona má iného väčšinou. To už keď vidím, že prídu na terapiu a tá žena je, cítim u nej, že je konečná, tak to viem, že tam je iný muž, pretože tá žena vždy bude dávať šancu vlastne otcovi svojich detí.
No, to sú tie príbehy.
Takže ja preto hovorím, že keď ste fakt zúfale, rozite sa s tým mužom, ešte kým ho máte radi. Lebo on vtedy, keď sa zmení, tak potom ešte nie je
neskoro. Je tam
nádej.
Poďme ešte ostať trošku v téme peniaze, veľmi ma to baví s tebou sa o tom rozprávať. A čo ty hovoríš na spoločný účet? Lebo niekto tu má nastavené, že majú časť peniazy, spoločný účet, časť majú oddelené, aby mali nejaký pocit slobody. A ako to máš ty, alebo ako to...
No ja si to, že len spoločný účet, keďže som mala s tým môjim prvým mužom, to som mala úplne ako, že nazvime to, to som bola ešte spiaca v téme hojnosti, že úplne spiaca som vôbec ani neriešila, že ja neviem, ako som to ani brala, ale to bolo ťažké nevedomie v téme hojnosti. No a teraz, keď som ako zobudená pri zmysloch, tak ja si neviem predstaviť mať len spoločný účet, že vôbec mi to nič nehovorí, nechápem, aké by som mala mať z toho výhody, proste absolútne tomu nerozumiem. Takže určite za mňa každý by mal mať svoj účet a je krásne, keď majú aj spoločný, kde vlastne môžu dávať peniaze na tie spoločné radosti a skrz ten spoločný účet môžu vlastne spolu komunikovať a tvoriť. Hej? Lebo tam už prichádza, a ušetrili sme si peniažky, dáme ich na dovolenku alebo investujeme, alebo vyskúšame nejaké podnikanie.
No jasné, a tuto veľa ľudí má... svoj názor, je to veľmi citlivá téma pre mnohých. O peniazoch sa nebavíme, vieš, takéto vzorce. No a vieš, že aj ten pomer, lebo väčšinou nezarábajú rovnako tí partneri, takže toto je taká téma, že no a koľko teraz máme prispievať na ten spoločný účet, vieš, každý rovnako, keď zarábame ináč, že ako je to spravodlivé, muži majú viac, lebo vieš, že ako to by mohlo fungovať.
No, je to, záleží úplne vlastne od hodnot, pretože som aj častokrát riešila vo vzťahu, že muž všetko, čo zarobil navyše, si dával do svojich koníčkov, hej, že buď vlastne do golfov, alebo do nejakých svojho bicykla, alebo do nejakých aut, ktoré prerábal. A proste, keď žena chcela v dome prerobiť detskú izbu alebo niečo, tak vlastne, a na čo, hej. Takže vždy je to vlastne o tej komunikácii a o tých rodinných hodnotách, že určite by človek mal... Aspoň za mňa, mne sa hojnosť otvorila vtedy, keď som prestala vlastne všetky moje peniaze odovzdávať na účty, deťom a na všetko, čo treba. A keď som si konečne vlastne dopriala sebe, že stále to vlastne nevychádzalo, hej, lebo mám, zaplatím však teraz toto, treba predať toto a vlastne nikdy mi neostávalo, tak som si povedala dosť, tak som si zobrala a dala som si. Zrazu sa ten príjem zväčšil, že bolo aj na to, aj na to, aj na to. Takže my až keď začneme aj so šetrením je to tak, hej, že častokrát nám vlastne neostáva už na to šetrenie a nevieme to prelomiť. Ale keď to konečne prelomíme, že aj tak to tam dáme, tak ono sa to vlastne, tá realita zmení a zrejú sa to akoby natiahne. Takže ja si myslím, že a práve ten spoločný účet je na toto super, aby sa tam práve otvorili tie témy, že koľko sme ochotní, čo vlastne dávame, či vôbec dávame niečo sebe na svoje radosti, lebo niekto zase je opačný problém, že nevie sám sebe dovoliť, hej? Že by odišla od detí a darovala si sebe nejaký pobyt, lebo by sa tam nudila a vlastne, ale to je zase len vzorec, že vlastne tá žena nevie byť sama so sebou, ona vlastne ešte nevie, kto to je sama, ona vlastne vyplňa tú svoju identitu rolou matky. A to by som tiež chcela, že sa nám niekedy stáva, že na párovi prídu vlastne staršie páry a oni vlastne celý ten vzťah bol o tom, že boli rodičia. Oni vlastne
Neboli partneri.
ani partneri, ale ani sami sebe. O seba sa nejako nestarali. Boli mama, boli otec, boli rodičia. No a teraz zrazu z toho tie deti vystúpia a oni sa cítia prázdni. Oni tam môže ako byť aj ťažko, že to je všetko nánovo budovať v tom veku, že čo nás vlastne má teraz baviť a kým sme vlastne bez tých detí.
No jasne, toto je obrovská téma podľa mňa. Ty si veľakrát použila slovo, že dovoliť si. Mne sa to veľmi páči, keď si dovolíme žiť ten život, aký naozaj chceme, tú našu vnútornú pravdu, že naozaj idem na nechty, masáž, niekde. Ja mám také obdobie, že aspoň raz za rok potrebujem ísť na 2 týždne preč, že niekam do sveta.
Uh-huh.
Bol som v Južnej Amerike sám.
Sledujem, sledujem ťa.
Vieš, a to bolo pre mňa, že presne to dovolenie si, že ja to potrebujem a keď by som to nemal v ten rok, tak viem, že celý rok by ma to vlastne sralo.
No jasné, alebo na čo potom robíš, keď sa nemôžeš vyživiť?
No.
Že o čom to je, že sa len rozdám? Ja si myslím, že naozaj je to o tom, že tá hojnosť, aj to všetko sa nám v živote začína dariť, keď vieme vyživiť seba.
Mm-hmm.
A potom z tej plnosti seba, áno, tak sebe som daroval, teraz v tom páre poďme si užiť a vezmime tam aj deti. A ľudia to majú častokrát obrátené, všetko len tým deťom,
no,
a už pár vôbec, no a ja sama, ježiš, keď deti odrastú.
Až keď splatím hypotéku, až keď deti vyrastú.
No.
To sú také tie programy časté, takže mne sa páči také pravidlo, že najprv zaplať sebe,
uh-huh.
sa hovorí,
uh-huh.
a potom zaplať aj tie účty, aj deťom, aj rande, aj všetko, ale vlastne vyvážiť tie veci, lebo keď ideme do toho extrému, tak potom naozaj odídu deti a my vlastne nevieme, čo my dvaja teraz spolu tu ideme.
Ano, ano.
Takže to sú časté prípady. A čo pokladáš ty za takú najlepšiu investíciu, čo sa ti vrátilo v rôznych formách? Do čoho ty tak investuješ?
Peniaze, hej?
Uh-huh.
No, tak áno, to je pre mňa taká veľká téma. No ja to zatiaľ mám všetko akoby také intuitívne, že keď mi príde nejaký nápad, že práve z tej plnosti, že vždy, keď som bola veľmi šťastná, tak som si tak, že bože, že čo by som ako by pomohla svetu, čo by som mohla priniesť. A vtedy prišla žena, kniha Ženy Bohom poboskané, potom prišla kniha Alchymia ženy, teraz stvoríme karty, hej, čiže z tej mojej plnosti ja vytvorím nejaký projekt a ten je potom úspešný. Ako na knihe sa nedá zatiaľ až tak zarobiť, ale je to super pocit aspoň, že ty si nejakú energiu ako stvoril presne do tej knihy a ľudia ti radi za ňu zapávajú, áno, ja chcem tú knihu, daj. A takto s radosťou ti dajú tých vlastne 18 eur a je to vlastne super pocit.
Ja to poznám. Knihu vnímam ako dieťa niekedy, alebo taký projekt, že ho dám do sveta, pomáha ľuďom, potom žije si svojim životom a mňa to vlastne posúva. Tiež súhlasím, na knihe až tak človek nemôže na Slovensku zarobiť. Ale je to super vec na rozšírenie svojho povedomia.
Áno, áno, určite.
Také, že vieš odovzdať tie veci, keby si každému mala vysvetľovať, čo je v tej knihe.
Presne, to už je istá fáza, kde už vlastne povieš presne, že prečítajte si. A to bol vlastne ináč aj cieľom, keď vyšla tá kniha, lebo už som všetkým klientkám písala. Takže psychosomatika, toto, vzťahy, toto, hej, že proste plno kníh a tak som to vlastne všetko dala dokopy a človek si to
ja
tam
som
nájde.
Človek na čísla. Koľko sa ti predalo kníh? Máš to aspoň nejaký odhad?
My sme s Pálkom, tuším, že 4 krát sa vydala a možno, že po 1000 kusov.
Pekne. Tak to je na Slovensko slušne.
No a stále sa predáva, takže určite bude ešte ďalšie vydanie. No a my s Igorom, už je to tak blízko, ale pri tých deťoch je naozaj ťažké tú knihu dopísať. Tak vlastne už máme skoro hotovú knihu o vzťahoch.
Okay.
A myslím si, že dovolím si tvrdiť, že akože aj túto alchymiu ženy častokrát čítajú muži a hovoria, že im teda veľmi pomohla pochopiť ten ženský svet, ale toto tým, že bude aj pre mužov, aj pre ženy.
To je žhavá téma, odporúčam. Knihy o vzťahoch, či chceme alebo nie, každý to rieši, takže určite bude sa dobre predávať. A mňa by zaujímalo ešte možno tak prakticky, že čo ty tak robíš, aké máš nejaké návyky, čo sa týka tej hojnosti, že ako ty sa vieš vyživiť, alebo čo, ako podporuješ tú hojnosť vo svojom živote?
No, ja ju najviac podporujem tým, že robím ten seminár o hojnosti. My robíme s kamarátkou Akio, zase bude vo februári, takže kto by ste chceli, napíšte mi, Mabiunga. A ale mám vlastne aj webinár na hojnosť a ja skrz to, že pracujem s tými ľuďmi, alebo že máme ten seminár, tak my ako keby sme robili ten seminár sebe. Takže ja vlastne na tom seminári si vždy len zase zvedomím ďalšiu vrstvu. Hej, úplne vidím za rok, že kde som sa vlastne posunula, čo som si dovolila rozpieť tie krídla. A zároveň ty tiež máš za sebou bohatú cestu rôznych seminárov sebarozvojových a tak, tak určite to poznáš, že vlastne tam v tom napojení prichádzajú tie božské inšpirácie, tie nové projekty, takže tam ma to vždy vlastne posunie. No a potom vlastne dennodenná práca napríklad s deťmi, hej, a s tou energiou, že ako ich vlastne zapojiť do domácich prác, hej, že vlastne toto robíte len za to, že tu ste, hej? Že normálne upraceš, dáš svoju energiu za to, že ty čerpáš energiu. A toto už sú také prácičky, navyše, že prosím ťa, povysávaj moje auto, kde je môj bordel, ale ja ti za to rada zaplatím. Hej? Takže aj skrz to učenie tých detí, tak ja sama si vlastne ako uvedomujem, že ako to vlastne funguje s tými peniazmi.
Dobrá téma, ma napadla otázka. Dávaš rada tringelty?
Dávam, ale už si na to dávam pozor, pretože som bola ja ten opačný prípad, že v kuse, hej, a aj dvoje v rove, hej, že proste v kuse, a potom si to zrátala do keľu a hovorím si, že ale nemusím som byť takáto, vieš, až šalená, hej, že už, to sú presne tie extrémy, že nedáš, potom dáš aj 5 eur a tak sa dostávam do stredu podľa toho, ako to cítim a dokonca niekedy, keď to fakt cítim, že buď boli nepríjemní alebo bola studená polievka, tak si nechám normálne, že aj tých $8.80.
Ja to mám veľmi podobne. Nedávam vždycky tringelt, keď ja cítim, že áno, tak dám aj väčší, ale nemám to ako pravidlo. Väčšinou je to tak 50-50.
A takisto aj, že ja veľmi rada dávam aj semináre zadarmo, ako terapie nie, pretože to je
Svoj
mega
čas.
čas, áno, ale seminár je vec, že či už si tam sedí 10 ľudí alebo 11, takže, ale takisto niekedy ma lámali ľudia, hej, že som úplne videla, že to je nejaký kamarát z minulosti a on teraz chodí po sem a chcel by a či nedám zadarmo a tak a na toto som úplne háklivá. Alebo keď niekto známy, že kalkuluje, že či mu nedám vlastne terapiu a on robí zadarmo kamarátom. A to sú presne takí ľudia, ktorí vlastne neponúkajú nič, hej, čo by vlastne bolo v tej protihodnote a tým pádom nevedia vôbec, čo to je, že ty vlastne si dáš strážiť niekde dieťa, venuješ to 2 hodiny svoje energie a vlastne nič. Hej. Čiže toto ma ešte ako stále dokáže vlastne prekvapiť, ale chápem, že to vlastne len nemajú tí ľudia skúsenosti. A zase na druhej strane, keď som videla, že človek prišiel na terapiu, aj nemal peniaze, ale naškrabal si na tú terapiu, lebo to bolo pre neho dôležité, a vedela som, že nejaký seminár mu pomôže, tak som ho proste na ten seminár pozvala a bolo to proste super pre nás oboch.
Ono podľa mňa väčšia pomoc je práve keď ten človek podľa mňa musí vyvinúť nejakú aktivitu, úsilie, nejak trošku výjsť z zóny komfortu a napríklad zohnať tie peniaze na tú terapiu a je to väčšia pomoc, ako keď to dostane len takto na zlatom podnose.
Áno.
Už
A
som mal.
presne na základe toho vidím, že keď si nedokáže ani tú terapiu zaplatiť, tak potom vlastne nemá ani zmysel vlastne ho v tom podporovať, lebo my sme podporovali tú obeť.
Mal som pár prípadov, že som dal niekomu konzultáciu zdarma. Ten človek si to nevážil.
Tak,
Proste
tak.
ani tam neprišiel. Hej, alebo pristupoval k tomu aj tu zadarmo. Vieš, že je to nejak zaryté aj v nás, že keď nedávame my tú energiu, tak je to pre nás také.
Áno. A presne, a ďalšia vec je, že ten človek si ťa ani nevyberá, ale vyberá si ťa, že lebo tam dostane zľavu, lebo je to za lacno. A ja chcem, aby ku mne prišli naozaj ľudia, ktorí vedia, ku komu idú, ktorí ma majú vlastne navnímanú a vedia, po čo si idú a zároveň za to aj tým pádom radi zaplatia, alebo vedia, že vedia, čo ich tam čaká, za čo vlastne platia. No.
Dobre, za mňa super témy. A kde ťa môžu ľudia nájsť, alebo čo tak chystáš v najbližšej dobe? Kde ťa môžu stretnúť možno aj naživo?
Ďakujem. Tak robím terapie, tak dve, tri terapie týždenne, takže ak by niekto cítil, tak dá sa. Mám tam ešte vlastne na január nejaké termíniky. No a ja zdieľam na Instagrame krátke videá, také dlhé zdieľam na YouTube. A na Facebooku tak asi najviacej zdieľam. No a teraz budeme mať v Banskej Bystrici s Akiou nádherný trojhodinový zvedomovací seminár, takže kto by chcel, ale asi tvojich divákov by som pozvala na tú hojnosť vo februári. Ja stále robím nejaké semináre, čiže keď ma budete sledovať, tak...
Nájdu ťa pod tvojim menom.
Áno, www.mabiunga.sk, ale ja pravdu povediac nestíham dávať vlastne na web svoje akcie, takže ideálne je sledovať buď Facebook, alebo Instagram, alebo mi napísať správu.
Super. Niečo na záver by si chcela možno dodať, odovzdať z tejto témy divákom?
Ja by som na záver chcela dodať a odovzdať vám, že dneska som išla taká nabudená, som sa tešila na tento rozhovor, som to nahrala aj na Instagram, že navráťme peniaze do rúk ľudí s otvoreným srdcom, pretože sme tu boli očkovaní 1000 ročia, že chudoba je cnosť a že vlastne máme proste žiť cnostne a že vlastne ľudia, ktorí sú spirituálni, majú odmietať peniaze. Takže ja mám presne opačný názor. Môj názor je taký, že si máme dovoliť už konečne tú hojnosť mať, pretože hojnosť je energia, zrazu sme v kľude, sme v pohode, máme viac energie a času pre svoje deti, pre svojich priateľov a z toho bodu kľudu a dostatku môžeme tvoriť nádherné projekty. Poznám plno ľudí, aj teba a množstvo ďalších, ktorí sú podnikatelia, ktorí tvoria nové pracovné možnosti pre ďalších ľudí, ktorí konečne môžu prísť do práce, kde sa cítia uvoľnenie, kde môžu normálne byť sami sebou, kde môžu povedať, že meditujú, kde zároveň dobre zarobia, kde sú ocenení. Takže keď si tú hojnosť dovolíte, tak to nie je len o tom, že ste to dovolili sebe, ale že z tej hojnosti budete tvoriť niečo, čo bude pomáhať ďalším a ďalším ľuďom. Takže poďme do toho.
Poďme do toho, ďakujem ti, Mab. Toto bola Mabi Junga, stanovičko, a ak sa vám tento rozhovor páčil, tak ho zdieľajte, komentujte, šírte ho po svete, aby sa dostal čo najviac ľuďom, a vidíme sa v ďalších vysielaniach. Ahojte.
Ďakujem, Stanko. Ahojte.